halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 25-ka iyo 130 mitir band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax jimco ah bisha januari ee sanadkan 2017-kana waa 20 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac
calee masar kasta oo dhacay madaxweynayaashii waqtiga u dhexeeyay Reagan ilaa Obama waxay u dhacayeen si aan cabasho badan iyo dhibaato badan aanay ka jirin oo aanay mudaharaad ka jirin.
Kaasina waxa uu ahaa cilmi baare madax bannaan oo ku sugan magaalada Chicago oo ka hadlaya calee masaarka madaxweynaha Trump. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
dowladda Jabuuti oo ku biirtay taageerada ololaha wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ay ku doonayso hanashada madaxtinimada urur midowga Afrika.
Waxaad kaloo maqli doontaan kulankii lixaad ee kakaca oo ah kulan sanadle ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Canada ay isku dhiirigeliyaan oo birrita ka dhacayo magaalada Ottawa.
Qodobadaas iyo kuwa kale iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore warkii dunida. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta uu si rasmi ah u noqdo madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka kadib markii uu xilka kala wareego madaxweyne Barack Obama. Ku dhawaad 1 million oo ruux ayaa goobjoog u noqon doonta munaasabadda lagu caleema saarayo laguna dhaarin doono madaxweyne Trump, halka malaayiin ruuxna ay ka daawan doonaan shaashadaha caalamka. Xafladdii xalay ka dhacday xarunta Lincoln Memorial ee magaalada Washington oo hordhaca u ahayd caleemasaarkiisa ayaa Trump uu ku sheegay inuusan kala jeclayn in cimilada ay maanta noqon doonto mid wanaagsan ama mid roobeed oo qabow iyo dhaxanba leh. Roob khafiifa iyo jawi qabow ayaa la saadaalinayaa in maanta ay ku waabareysanayso magaalada Washington DC.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u aqoonsaday madaxweynaha cusub ee dalka Gambia Adama Barrow in uu yahay hoggaamiyaha sharciga ah xilli madaxweyne Yaxye Jaamac uu wali diidan yahay inuu awoodda wareejiyo. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa si buuxda isugu raacay qaraar qabi ah oo ay soo diyaarisay dowladda Senegal, kaasoo lagu cambaareeyay diidmada uu madaxweyne Yaxye Jaamac diiday in uu si nabad ah xilka ugu wareejiyo madaxweyne Barrow. Munaasabad shalay ka dhacday safaaradda Gambia ay ku leedahay dalka diriska la ah Gambia ee Senegal ayaa lagu dhaariyay madaxweyne Adama Barrow. Dhanka kalena, ciidamada dalka Senegal ayaa gudaha u galay dalka Gambia sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka Senegal. Ugu yaraan laba wakaaladood oo ah kuwa wararka fidiya ayaa ka soo xigtay afhayeenka ciidanka dowladda Senegal in ay gudaha u galeen dalka Gambia isaga oo yidhi waxaanu xaqiijin doonaa amniga. Sidoo kale afhayeen u hadlay Nigeria ayaa isna sheegay in ciidamada Nigeria ay iyana galeen Gambia si ay u ilaaliyaan amniga dadka dalka reer Gambia.
Halka aad dhageysanaysaan warka kala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Aan ku horeyna ee sida aad idaacadaheenni maalmahan baad ku maqlayseen, maanta waxaa magaalada Washington ee caasimadda dalkan Mareykanka ka dhacayso xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo siyaabo kala duwan uga dhici doonta goobo cayiman oo ku yaalla faras magaalaha Washington. Haddaba wariyaheenna Jaamac Buulle Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya.
Saaka oo ah subax ka duwan waa bariga maalin jimca oo dadka Mareykanka khaasatan reer Washington DC ay u dareerayaan shaqooyinkooda islamarkaana ay nolol maalmeedkooda raacanayaan ayaa magaalada Washington waxaa ka dhacayo xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo la wareegayay xilka madaxweynenimada dalkan Mareykanka. Si aan faahfaahin uga helna dhacdooyinka isdaba yaala ee dhacaya maanta jimcanimada ayaan waxaan wax ka weydiinay Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Columbus ee gobolka Ohio in uu nooga warramo saaka sida ay wax u dhacayaan.
Washington waxaa ka dhacaya maanta dabaaldeg weyn oo loo sameynayo daarta iyo soo dhaweynta madaxweynaha cusub bilaabaya 4 sano ee soo socota, taasoo ahayd dhaqan jireen ah oo ilaa kun iyo todoba boqol sideetan iyo sagaalkii soo jireen ahayd in la sameeyo ee caadadaas dabaaldega ah oo shacnigeeda iyo casharaarkeeda iyo quruxdeeda intaba iska leh.
Dabcan ma ahayn in mar walba oo dabaaldeg noocan oo kale ah lagu soo dhoweynayo madaxweyne la doortay uu ahaa mid lagu wada qanacsan yahay. Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame ayaa faahfaahinayo madaxweynayaashii xilka la kala wareegayay qaar ka mid ah oo ka biyadiiday inay goobta yimaadaan.
Jaamacu waxaa la yaab leh caadadaas ilaa afartan iyo shan madaxweyne baa dalkan Donald Trump uu yahay ninkii ugu dambeeyey, balse haddaan gadaal ugu noqono madaxweynayaasha xilalka isku wareejinaya inta badan ma ahayn kuwa isku jacsan ama rabayba qofkaasu inuu kusoo baxo. Haddaynu kasoo qaadano ilaa laga bilaabay 1889-kii shan madaxweyne oo ka midihi ma teginin xaflada loogu damaashaadayo ninkii xilka kala wareegay, waxaana ka mid a John Quincy Adams oo diiday inuu tago xafladii Andrew Jackson 1829-kii. waxaa ka mid a Andrew Jackson oo isagu cabinet meeting ama shirarba iskala jiray golihiisa wasiirada iyadoo xafladii dhacayso, markii wuxuu diidanaa Ulysses Grant oo 1869-kii ah. waxaa kaloo ka mid a Woodrow Wilson oo aan tegin xafladii Warren Harding 1921-kii. waxaa kaloo ayana ka mid a Richard Nixon oo aan kusoo dhaweyn meesha teginna Gerald Ford 1974-kii, iyo John Adam oo diiday inuu taga xaflada kana tegay magaaladaba Washington oo dhan markii Thomas Jefferson uu la wareegay xilkii 1800-kii ama 1800.
sida uu Cabdiwaaxid carabaabay ba arrintani waxay ahayd mid soo jireena oo in muddaa lagu dhaqmayay. Cabdiraxmaan Axmed Obsiye waa cilmi baare madax bannaan oo degan magaalada Chicago ee gobolka Illinois, waxaana aan weydiiyey muddadii uu Mareykanka ku noolaa, caleemasaaradii hore ee uu goobjooga ka ahaa iyo kan maanta dhacayo inuu isu kaayo barbardhigo.
In fact, caleemasaaradii ka horreeyey laga soo bilaabo madaxweyne Reagan 1981-kii ilaa madaxweyne Obama xilligiisii labaad ee la caleemasaaray, waxa uu caleemasaar kasta oo dhacay madaxweyneyaashii waqtigaa u dhexeeyey Reagan ilaa Obama waxay u dhacayeen si aan cabasho badan iyo dhibaato badan aanay ka jirin oo aanay mudaharaada ka jirin, oo madaxweyne kasta oo xilka markaa qabanayeyna dadka Mareykanku ay la dhacsanaayeen ugu yaraan 80%. laakiin tan maanta waxa ay kaga duwan tahay in madaxweynaha la doortay Donald Trump oo aqalka Mareykanka ugu sarreeya ee looga taliyay uu geli doono, isaga oo dadka Mareykanku aanay inta badan la dhacsanayn.
dhegeystayaal, waa fiid dambe xilliga magaalada Washington ee dalka Mareykanka, waxaana la dareemayaa jawi aad u degan iyo ciidamada nabadgelyada oo iyagu hadba gees u gooshayo. haddii eebba yidhaahdana, idaacadaha iyaga soo socda ayaad kaga dhargi doontaan caleemasaarka iyo howlaha barbar socda ee magaalada Washington ee maanta.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o eda jaamac buule jaamac oo warbixin inooga diyaariyey caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, jimca mubaarak ayaanu idin leenahay. dowladda Jabuuti ayaa taageertay ololaha ee wasiirka arrimaha dibadda Kenya Aamina Maxamed ku doonaysa inay ku noqoto madaxa ururka midowda Afrika. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
dowladda Jabuuti waxa ay xaqiijisay taageerada ay u hayso wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Aamina Maxamed inay tahay musharaxa ugu wanaagsan ee qabanaya xilka guddoomiyenimada ururka midowda Afrika marka loo eego musharixiinta kale. hadalkaasi waxaa habeenkii xalay ka sheegay magaalada Nairobi kulan gaara uu la yeeshay madaxweynaha waddanka Kenya, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalkaasi Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, oo sheegay waqtigan in la gaaray xilligii ugu habboonaa ee waddamada ku yaalla Afrikada Bari ay heli lahaayeen musharax isagu markaasi jagada ugu sarreysa ee ururka midowda Afrika qabta. qof uga habboon aanu jirin Aamina Maxamed. Mr. Yuusuf waxa uu soo gaarsiiyey dhambaal uu ka siday madaxweynaha waddankaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta, qasriga madaxtooyada waddanka Kenya kulan ay gelinkii dambe shalay ku yeesheen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf. waxa kaloo isla soo qaadeen arrimaha haatan ku gadaaman Afrikada Bari gaar ahaan Soomaaliya iyo Suudaan oo ay sheegeen inay isku mowqif ka yihiin qaabka nabadgelyada xasiloonida iyo dib u soo kabashada labada asi wadan lagu gaari karo waxaa jiray wufood gaar ahaan baxayshay wadamada Afrikada Bari Afrikada Galbeed Afrikada Koonfureed Waqooyiga iyo Bartamaha oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya William Ruto oo markaasii uu loolan adag u galayay sidii Aamina Maxamed ay ku qaban lahayd jagada haatan iyadu markaasii ay u tartamayso ee gudoomiyaha ururka kamid ah Afrika oo faa'iideedu ay ku koobnayn Afrikada Bari balse guud ahaan ba Afrika ay ka faa'iideysay marka loo eego khibradda ay u leedahay maamulka hay'adaha caalamiga ah ee Afrikada Bari iyo Afrikada qaybaha kale ay aadka ugu baahan yihiin warsaxaafad ka soo baxay aqalka madaxtooyada wadanka Kenya habeenkii xalay ayaa si gaar ah loogu muujiyay in madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha wadankaasi Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo uu matalayay wasiirkiisa arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf ay ka go'an tahay sidii ay taageeradaasi u xoojin lahaayeen isla markaana ay uga raaridi lahaayeen ambassador Amina sidii markaasi ay jeegadaasi ku heli lahayd waxaa kale oo kulanka lagu soo qaaday sidii loo sii xoojin lahaa arrimaha ku saabsan xasiloonida deganaanshaha iyo Afrika sidii kawaadir xagga tiknoolojiyada iyo dhaqaalaha ku horeeya loogu soo saari lahaa oo ay shucladda u sido ambassador Aamina Maxamed waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Kenya Aamina Maxamed oo ah musharaxa gudoonka sare ee ururka midowga Afrika iyo xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Kenya Monica Juma Yasiin Cisse wardeere VOA Nairobi
wa hagaaga dhageystayaal markaana qadar ogeysiis ah laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa ay dhageystayaasheeda ogeysiinaysaa in barnaamijkeena maanta oo jimca ah ay u badnaan doonaan warar ku saabsan xaflada caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald J Trump oo noqon doona madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka xilkaas u soo qabta
waxa dhageystayaasha aan maqashiin doona qaar ka mid ah khudbada madaxweynaha cusub iyo tahliil ku xiriirta munaasabada weyn
sidoo kale waxaa dadka fursad u heli kara inay internetka ka daawadaan laanta afka Soomaaliga ee VOA ay ugu bishaareynaysa inay Facebook VOA ay ka daawan doonaan qaybaha muhiimka ah ee xafladan taariikhiga ah waxaana aad Facebook laanta afka Soomaaliga ee VOA aad ku gali kartaa facebook.com/voasomali waxa ugu dambeeya lambarka hal
sidoo kale waxaan dhageystayaasheena qiimaha leh ogeysiinaynaa in idaacaddeena fiidnimo ee 8:00 ilaa 9:00 oo caadiyan ah ku celis lagu celinayo tii baxday 7:00 ilaa 8:00 ay barri noqon doonto mid toos ah una badnaan doonto warar wada cusub oo iyaduna ay si toos ah hawada u geli doonto
halka qadarkaasi ogeysiiska ah aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington
hay'adaha aan dowliga ahayn ee ka shaqeynaya arrimaha galgaarka ee dalka Norway iyo madaxda jaaliyadda Soomaalida Norway ayaa kulan ay shalay ku yeesheen magaalada Oslo waxay kaga hadleen sida ugu wanaagsan ee kaalmo degdeg ah loo gaarsiin karo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya xubnihii ka qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahayd Ubax Cabdullaahi Aadan oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga shaqaalaha dalka Norway sidoo kalena horey u soo noqotay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo qadka telefoonka kula xiriiray Ubax ayaa ugu horeyn weydiiyey waxyaabihii ay uga hadleen kulankooda
maanta runtii waxaanu haddaan Soomaali Norway hanay waxaanu la kulanay hay-adaha kala gedisan oo dalkii ka shaqeeya ilaa 7 hay'ad ah ku ugu waaweyn ah oo aanu ka hadleyn arrimaha abaaraha iyo si wadajir wax looga qaban lahaa waxaa noo muuqatay in dhibka abaaraha ka jira Soomaali kaliya ay ku egtahay ogaanshaheeda uusan adduunyahan aysan soo gaarin inteeda badan dalkan aan ku noolnahayna aysan cidna ay naga warhaynin marka shirki maanta waxaa looga doodayay sidee attention fiican aan u sameyn karnaa arrintan dadka loogu baraarujin karaa waxa kale aanu ay noo sheegeen in wasaaradda arrimaha dibadda oo ah hay'adda ay hoos yimaadaan dhaqaalaha siiso in hadda diyaar aysan u ahayn Soomaaliya lacag inay siiso maxaa yeelay dhibaatooyinka kala adduunka ka jira ayaa ka qatarsan tan Soomaaliya ka jirta ayay yiraahdeen sida abaaraha iyo dhibaatooyinka jira dalka Nigeria, Yemen, South Sudan ayay focus-ka yiraahdeen waa la saaraya kanaga markaa ku bushkaranay aan niri haddii tan Soomaaliya aan laga hadlin waxay noqon kartaa tii 2011kii dhacday oo kale marka hadda waxa loo baahan yahay ka hortag dibka intuusan ballaaran.
Ha, marka u baxay rajada adinka iyo hay-adaha Norwegianka ah aad ka qabtaan in aad ka heshaan kaalmooyin dowladda si aad uga qayb qaadataan gurmadka abaaraha ee Soomaaliya intee la egtahay?
Horta tii hadda aan ku soo heshiina waxay tahay in aan press release isla sameyna mar dhow oo dhibka ka hadlaya laba iyaga ka mid ah iyo aniga ayaa saxiixka naloo soo saaray oo qof walbaba qeyb baa loo soo dhiibay inuu qoraal ka soo diro. Haddii marka press release-ka uu soo baxo waxa ognahay in ay saameyn fiican ay iyagana ku yeelanayso annagana nagu yeelanayso maxay la dadkii iyo bulshadii ayaa ka war helaya dhibka taagan inta ay la eg tahay. Marka press release-ka mar dhow soo saareyno waxay noogu eg tahay in ay step one ay noo tahay oo attention fiican arrinta aanu ka helayno, labanan ay noo sahlayso marka actionka dambe aanu sameynayno oo dhaqaal aruurinta ah.
Waayahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway sidee bay ugu baraarugsan yihiin abaaraha xun ee laga soo sheegayo amaba ka jira iminka Soomaaliya?
Kolle aan inta aan ka warhayo arrintan abaaraha waxay u noqotay toobig mar walbaba laga hadlo. Dad familkoodii iyo qaraabadoodii wax u dira ayaa haddana waxaa u sii dheer social media-di ay attention-ka arrintan ka siisay iyo hashtagyada kaligidisan badan oo la isticmaalay iyo ururada kaligidisan lagu jiro dadki inta kolle aniga aan aqaano runtii aad iyo aad u tiro badan abaaraha aad bay uga warhayaan inta ay awoodi karaana kama hagranayaan. Soomaalin dee waxaa lagu yaqaanaa runtii dad deeqsiyeen inay yihiin, laakiin inta wax awoodi karta waxaa dhici karta in dhibka uu ka badan yahay. Waxaa loo baahan meelo badan in laiskala wada shaqeeyo oo aanu ka helna saacidaad farsam dadka internationalka ah, dadka Soomaalida mas-uuliyiinta ahna run ahaantii inay iyaga xataa qaybtooda kasoo qayb qaataan dhibaatooyinka hadda jira. Xaq darro weeyaan in kuwa siyaasiyiinta oo kale qarashka haystaan malaayiinta ay haystaan doorashada ku bixinayaan dhowr maxay kilomitir meel u jirtan ummadda ay ku dhimanayso waa ciqaab annaga imtixaan nala tusinayo aan rabno inaan garano weeyaan.
Taasina waxaa ahayd Ubax Cabdulaahi Aadan oo u warramaysay wariyaha iyaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyada oo ku sugan Oslo, Norway.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada, islamarkaana ah magaalada saddexaad ee Soomaalida ugu badan ee Canada ay ku nool yihiin, ayaa waxaa sannadihii dambe oo dhan lagu qabanayay kulan sannadle ah oo ay abaabulaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee magaaladaas. Kulankan oo loogu magacdaray kakaca ayaa waxaa sabtida beri ah la qabanayaa kii lixaad. Sharmaarke Xasan Cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada qaban qaabisa kulankan. Wariyaha v o a da Jaamac Buule Jaamac ayuu u warramay.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin dadkeedii wada dhegeysanaya oo dhan. Thank you for the opportunity. Runtii awakening waxay soo dhalinyar ba barnaamijkan kamasi runtii waxay ahayd inaan two goals ayaan haysana markaan barnaamijkan bilaabaynay. And it was 6 years ago when the first awakening conference was started.
Lix sano ka hor ayay ahayd markii aad kii ugu horreysa qabateen.
Sax, waa sax. Marka runtii waxay ahayd dhalinyar Soomaaliyeed maadaama aan qurba joognahay meel alaala meel ay joogaan in la baraarujiyo inay dhulkay joogaan ama meel walbay joogaan ina samcadda Soomaaliyeedda la yara bedelo.
Waxaad bal nooga warantaa fikirkan siduu ku yimid?
Wallaahi runtii haddaad qof walba annaga waxaan nahay sagaal qof walba haddaa la weydiiyo siday arrintan u dhalatay story kala duwan baad helaysaa. But runtii markaan wada sheekaysano one goal baan wada haysanay. And aniguna waxaan ahay dadkii markuu barnaamijkan socday gadaal kasoo qalay adigu sanad yar isagoo socda barnaamijkan ayaan John Gary teamka, laakiin dadkii abaabulay runtii isku wada fikrad baan lahayn jira.
Waxaan rabaa inaad bal dhegeystayaasha la qaybsato maadaama aad lix sano wadeen barnaamijkan oo sanad walba mar aad qabanayseen waxyaabihii aad ka soo hadasheen.
Aad baan uga shaqaynaa fiimka ama mawduuca wuxuu noqonaya sanadkiiba. Waxaan ka hadalnay in the past wax ku saabsan mental health,
cudurada maskaxda.
Waa sax, cudurada maskaxda. Waxaan ka hadalnay dhibaatada dhallinyarta Soomaaliyeed la kulmaan education systemka,
dhanka waxbarashada.
Waxaan ka hadalnay dhallinyarta iyo kuwa malaha dhinaca khaladka ku jira iyo sidii loo safegarayn lahaa, so safe environment aan ka wada hadlin karto,
sidii loo badbaadin lahaa dhalinyarada dhibaatada ku dhex jirto.
Waa sax. So you know, barnaamijyashaas ayaan runtii soo wada qaadnay sanadkana. Teamka waxa weeyaan marka igara leh hooda Soomaali sidaan ugu translate karay ma garanaya, charting your own path and navigating the system. Maadaama aan qurba joognahay meel allaale meel aan joogno, dhalinyarteena we want to encourage, and dadka dhalinyarta, that school is not the only way. It's great and it's encouraged in dhalinyarta jaamacadda.
School clear maaha waxyaabaha lagu guuleysto. Marka waxaa tiri waa muhiim in wax la barto, laakiin school clear maaha guusha meesha laga helo.
Waa sax. You know, dhalinyar fara badan ayaa guusha ka helay business iyagoo bilaabay. Dhalinyar fara badan ayaa companies yara bilaabay oo ku saabsan IT-ga ama fashion. So sanadkan aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarta noo imanaysa. And waxaa jirta runtii dad fara badan, I'm sure Mareykankana way ka dhacdaa, oo jaamacadda dhameeyey laakiin waxay kusoo takhasuseen shaqo ku heli lahayn. Marka dadkaasna waxaa doonaynaan dhiirigelino that sometimes ilaahay different challenges ayuu na tusaa. Marka
in aad dad waaye araga iyo dadkii waxaan ehelka u ahaa inta u yeertaan mawduuc laga hadlo mooyaane, kulankiina iyo barnaamijkan sanadlaha aad qabataan, maxaa kale oo faa'iida ayuu bulshada u leeyahay?
Wallahi faa'iido aad u tira badan. Marka sanad walbana waxaa nala soo xiriiraa dadka dowladaha ka shaqeeya, mainly siyaasadaha dadka ku jira, directors of the school board systems, markay arkaan dhalinyar Soomaaliya waxaan soo sameeyey, aad bay marka ugu horeysa u yaabaan. Mida labaadna waxay leeyihin, okay, dhalinyartan fara badan oo fiican iyo professionals kan fara badan ee wada magaalada jooga, at least networking, dadkiina la isku keeno ee is kala barbartaan.
Kaasina waxa uu ahaa Sharmaarke Xasan Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada. Waxa uu u warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Maxkamad ku taalla magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa amartay in xabsiga laga sii daayo 14 dhalinyaro Soomaali ah oo ku xirnaa xabsiyada dalkaasi. Maxkamadda ayaa wax dembi ah ku weyday dhalinyaradan oo isugu jiray arday iyo dad si sharci ah ku deganaa dalkaasi Masar. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
14 qof ee Soomaalida ah ayaa maxkamadda la horgeeyey kadib markii eheladooda ay ku doodeen inay yihiin dad sharci ku jooga waddankani. Wiilasha Soomaaliyeed iyo dhalinyaro kale oo kasoo jeeda dalalka Maleysiya iyo Indonesia ayaa 12 bishan laga qabqabtay magaaladan Qaahira kadib markii ciidamada booliska howlgal ay ka sameeyeen degmada Nasri City. ciidamada amniga masaarida ayaa sanadkii hore xiray 100 Soomaali ah, kuwaasoo intooda badan la sii daayay kadib markii la ogaaday inay yihiin qaxooti haysa kaararka aqoonsiga. laakiin dowladda Masar ayaa 10 ka mid ah muhaajiriin Soomaali ah u tarxiishay dalka Soomaaliya sanadkii hore, halka 10 kale weli ay ku jiraan xabsiyada dalkani. dalka Masar ayaa 2 sano ee ugu dambeysay noqday meel si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta ka timid Geeska Afrika iyo dalalka Carabta, kuwaasoo doonaya inay gaaraan dalalka reer Yuruba. inta la og yahay 100 muhaajiriin ah oo Soomaali u badan ayaa ku dhintay dalkani, halka 10,000 muhaajiriin ah oo isugu jira Carab iyo Afrikaan ay u gudbeen dalalka Yuruba 2 sano ee ugu dambeysay. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa tahay dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa noqotay kooxdi ugu qanisaneed dunida sanadkii la soo dhaafay sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay daabacday majalada Deloitte. Kooxda United ayaa waxa ay booskaasi ka saartay kooxda Real Madrid oo 11 sano ee la soo dhaafay ahayd kooxda ugu taabirsan dunida. Kadib markii sanadkii la soo dhaafay ay sameysay lacag dhan 689 milyan oo euro. Nadiigan ka dhisan Premier League ayaa waxa ay 100 milyan oo euro ku kordhisay lacagtii ay sameysay sanadkii 2015. 20 kooxood ee dunida ugu qanisan ee liiskan lagu sheegay ayaa waxa ay sameeyeen lacag gaaraysa 7.4 bilyan oo euro marka la isku geeyo. Kooxda United waxa ku soo xigtay kooxda Barcelona oo gashay kaalinta labaad isla markaana sameeyay sanadkii la soo dhaafay 620 milyan oo lacagta euro ah. Waxaana kaalinta saddexaad u dhacday kooxda Real Madrid. Kooxda Bayern Munich ayaa afraad ku jirta, kooxda Manchester City ayaa shanaad gashay, halka kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiskuna ay lix gashay. Arsenal ayaa todoba gashay, Chelsea sideed, Liverpool sagaal, kooxda Juventus ayaa kaalinta tobanaad ku jirta. Dhinaca kale, macalinka kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa sheegay inaanu la yaabeynin wararka ciyaaryahan Antoine Griezmann la xiriirinaya in uu ku biirayo mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee qaarada Yurub. Warbixinna shalay soo baxay oo inta badan warbaahinta Ingiriisku ay daabaceen ayaa lagu sheegay in ciyaaryahankani uu markaasi doonayo macalinka kooxda Man United Jose Mourinho. Waxaa la sheegay in wadaxaajoodyo hoose ay socdaan, isla markaana 25 jirkaasi uu kooxda United ku biiri doono xilli ciyaareedka soo socda haddii ay bixiso lacagta heshiisna sarfiisa oo dhan 100 milyan oo euro. Mar arrintaasi wax lagu weydiiyeyna Simone waxa uu yiri lama yaabani in kooxaha ugu wanaagsan dunida ay doonayaan ciyaaryahankan oo ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan. Xubintii ciyaarahana waa intaas.
aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha.
Waa tahay Nuurow, haatana waxaan soo gaarnay xilligii aan dhageystayaasheena la wadaagi jirnay qadarkii muusiga ahaa. Hees aad u macaan ayaan gacanta ugu hayaa, waa Ubixi Jacaylka, waxaana ku luqeynaysa Xabiibe Xasan.
Heestaasi dhegeystayaal Ubax Jacayl oo ay ku luqeyso fanaanada Xabiibe Xasan Tuuxo waxa ay gunaanad u ahayd idaacaddeenni subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jaamac Buule Jaamac Faraslle. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo.